pod.gr.
Η φίλη δεν το αντιμετώπισε τόσο θετικά, σαν ζωκαρίστηκε, θα έλεγα. Εξαφανίστηκε από τη ζωή μας μετά, παρόλο που ήταν ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, το οποίο για λόγους που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι του παρόντος, εξακολουθεί να είναι πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα μου για τη συγκεκριμένη φίλη όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλο που την έχω δει από τότε άλλη μια φορά. Όταν έμεινα έγκυος και βλέπανε κάποιοι στη γειτονιά ότι περιμένω παιδί, του σόκαρε η ιδέα ότι εγώ στα 44 μου θα κάνω παιδί. Με θεωρούσανε γριά. Ωραία. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις μέρες μας παρατηρώ γυναίκες που κάνουν παιδί στα 45 πλέον, στα 48, ακόμη και στα 50, και παρατηρώ τα σχόλια μερικές φορές στα κοινωνικά δίκτυα, είναι τραγικά. Υπάρχουν τραγικά σχόλια από κάτω.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ποια ήταν η ζωή σας πριν τον Μάριο?
Η ζωή μου πριν τον Μάριο. Πέρασα μια δύσκολη κατάσταση, με έναν χωρισμό πάρα πολύ δύσκολο, με ένα παιδί που ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, ήταν 3,5 χρονών η κόρη μου τότε. Και για κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, έζησα πάρα πολύ μοναξιά, παλεύοντας να μπορέσω να σταθώ σε οικονομικό επίπεδο, στη δουλειά μου, σε σχέση με τα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχα τότε, τα οποία μου είχαν δημιουργηθεί από έναν πάρα πολύ άσχημο χωρισμό που είχα με τον σύζυγό μου. Και μετά από ένα διάστημα 2-3 ετών, που μπόρεσε και πήρε λίγο το πάνω μου, τότε γνώρισα τον Μάριο.
Πώς τον γνώρισατε?
Πώς τον γνώρισα? Ήτανε καλοκαίρι, είχα έρθει από διακοπές και μια φίλη μου που δούλευε σε ένα μπαράκι με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, έλα να πιούμε ένα ποτό. Αυτή σέρβιρε η κοπέλα, ήταν στο μπαρ και τα λοιπά, και πήγα και έτυχε να είναι πολύ κολλητός φίλος δικός της, όπως και αυτή ήταν κολλητή φίλη δική μου. Και έτσι γνωριστήκαμε μέσω της φίλης, της κοινής φίλης.
Ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά?
Δεν θα το έλεγα έρωτας με την πρώτη ματιά, απλώς νιώσαμε μία αμοιβαία έλξη, περισσότερο γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μας ένωσε, το ότι είχαμε πάρα πολλά πράγματα κοινά. Είχαμε πράγματα που δύσκολα τα συζητούσαμε με κάποιους άλλους και ήταν από την πρώτη στιγμή σαν να γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια, πολύ καιρό, ας πούμε. Υπήρχε μια οικειότητα και έτσι μετά την πρώτη συνάντηση ακολούθησαν πάρα πολλές άλλες συναντήσεις τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα βράδια και τα λοιπά. Πηγαίναμε, βγαίναμε, πίναμε κανένα ποτάκι, τα λέγαμε, μέχρι που κάποια στιγμή πάρα πολύ φυσιολογικά νιώσαμε και την έλξη την ερωτική και προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε τη σχέση μας. Η φίλη δεν το αντιμετώπισε τόσο θετικά, σαν ζωκαρίστηκε, θα έλεγα. Εξαφανίστηκε από τη ζωή μας μετά, παρόλο που ήταν ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, το οποίο για λόγους που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι του παρόντος, εξακολουθεί να είναι πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα μου για τη συγκεκριμένη φίλη όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλο που την έχω δει από τότε άλλη μια φορά. Όμως πραγματικά την αγαπάω, πραγματικά θέλω να την ξαναδώ, είναι στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια τώρα και πραγματικά θέλω κάποια στιγμή να μπορέσω να τη ρωτήσω γιατί. Αυτό, μόνο να μου πει το γιατί, να μου απαντήσει το γιατί.
Άλλες φοβίες ή παράξενες εισαγωγικά συμπεριφορές φίλων και γνωστών?
Παράξενες συμπεριφορές δεν τους έδωσα δικαίωμα να μου δείξουν. Κράτησα λιγάκι, περιχαρακώθηκα, κλείστηκα λιγάκι από το πρώτο διάστημα. Δεν είχα και τόσο έντονη κοινωνική ζωή, παρά μόνο με πολύ αγαπημένους φίλους, οι οποίοι ούτε καν σκεφτόντουσαν τη διαφορά ηλικίας που είχαμε. Στη δικιά μου την περίπτωση δεν φαινόταν η διαφορά ηλικίας. Εγώ πριν 22 χρόνια φαινόμουν πάρα πολύ κοντά στην ηλικία του. Όταν αργότερα μάθανε κάποιοι άνθρωποι, τότε μπορούσα και ξεχώρισα. Κράτησα κοντά μου τους ανθρώπους που, okay, ήταν χαλαροί και κοντά μας, και κάποιους ανθρώπους, πάρα πολύ λίγους, τους απομάκρυνα. Αλλά ευτυχώς ήταν πάρα πολύ λίγοι στη δικιά μας την περίπτωση. Ο πρώην άντρας μου έβγαλε μια τρελή ζήλια. Έβγαλε μια αντίδραση, θα έλεγα, παρόλο που ήμασταν χωρισμένοι, ζούσαμε σε διαφορετικά σπίτια. Δηλαδή, ενώ ο ίδιος γνώρισε την ίδια περίοδο που γνώρισα εγώ τον Μάριο, μια κοπέλα, ακούστε σύμπτωση, 12 χρόνια μικρότερη του, όταν έμαθε, γιατί δεν είχα επαφή μαζί του, ωραία, όταν έμαθε ότι εγώ είμαι με κάποιον άνθρωπο 12 χρόνια μικρότερό μου, έβγαλε μια αντίδραση με πάρα πολύ ειρωνία, με ζήλια θα έλεγα, αλλά μια συμπεριφορά λίγο απαξιωτική και ειρωνική. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω το γιατί, ή μάλλον μπορώ να το καταλάβω, μπορώ να το εξηγήσω, γιατί είπαμε, υπάρχουν κοινωνικά ταμπού, υπάρχουν προβλήματα που είναι μέσα μας γενιές και γενιές, και δεν ήταν καθόλου εύκολο να το δεχτεί.
Σε όλο αυτό το διάστημα που βγαίνατε, μιλάγατε, προφανώς στο μυαλό σας είχατε ότι σας αρέσει, και πέρα από το κομμάτι της συζήτησης, υπήρχε όμως ο φόβος της διαφοράς ηλικίας.
Επειδή μιλάμε πάντα προσωπικά, πριν 22 χρόνια δεν φαινόταν η διαφορά ηλικία σε εμάς. Δεν μπορώ να ξέρω για ένα άλλο ζευγάρι πώς θα το αντιμετώπιζε η γυναίκα ή πώς θα το αντιμετώπιζα εγώ. Και όταν μετά από κάποιο διάστημα, πολύ νωρίς, νομίζω αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε κλείσει ούτε 2 χρόνια σχέσεις, του είπα ότι αν συνεχίσουμε και εγώ θα είμαι μεγαλύτερη, ούτε εγώ ήξερα μετά από 20 χρόνια πώς θα είμαστε. Εντάξει. Γύρισε και μου είπε, πάρα πολύ έτσι φυσικά και χωρίς δεύτερη σκέψη, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν και πλαστικοί χειρούργοι. Δηλαδή, άμα μεγαλώσουμε και αν έχεις πρόβλημα, πήγαινε να κάνεις και μια πλαστική επέμβαση να νιώθεις εσύ καλύτερα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή μου δώσε να καταλάβω ότι ο ίδιος δεν θα είχε πρόβλημα. Αυτό πρέπει να πω ότι ήταν πολύ ανακουφιστικό για μένα όταν μου το είπε. Ίσως να είναι και ο ίδιος ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου, που πιστεύω ότι ναι, είναι. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος που θέλω να δώσω ένα μήνυμα στις γυναίκες, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι απλώς αν ξεφύγουν από τα κλισέ και τα κοινωνικά ταμπού, δεν θα ντρέπονται να πούνε ότι η γυναίκα τους είναι 5 χρόνια μεγαλύτερη. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που έχουν 5 χρόνια διαφορά ηλικίας και στην οικογένεια πέφτουν να τους φάνε. Και α, και ου, και τι θα γίνει και πώς θα αυτό. Και τίποτα, ένα παραμύθι είναι όλο αυτό. Ένα πρόβλημα μόνο υπάρχει. Εάν ο άντρας μάλλον θέλει να κάνει οικογένεια με την έννοια των παιδιών και η γυναίκα δεν μπορεί, εκεί είναι πάρα πολύ σεβαστό αυτό. Αυτό για μένα είναι το μόνο πρόβλημα. Εάν η γυναίκα μπορεί, και η επιστήμη βοηθάει πάρα πολύ στις μέρες μας, έτσι υπάρχουν και εξωσωματικές κτλ. Εάν λοιπόν μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό και θέλουν να μαζί, δεν βλέπω κανένα άλλο πρόβλημα εγώ. Εφόσον θέλουν να είναι μαζί. Πραγματικά, μόνο αυτό το πρόβλημα βλέπω μπροστά μου. Τίποτα άλλο. Και βεβαίως μπορεί να θέλουν τόσο πολύ να είναι μαζί και να μην μπορεί η γυναίκα να κάνει παιδί ή να μην θέλει να κάνει παιδί και ο άντρας να πει ναι, δεν με επηρεάζει καθόλου. Υιοθετούμε ένα παιδί. Όπως και στην αντίστροφη κατάσταση που ο άντρας είναι μεγαλύτερος από τη γυναίκα, μπορεί πάλι η γυναίκα να έχει ένα πρόβλημα υγείας και να μπορεί να κάνει παιδί. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να χωρίσουν, ναι. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε, ήμουνα 43 προς 44. Στο θέμα το κοινωνικό, δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί ίσως δεν άφησα και πολλά περιθώρια για να μου δημιουργήσουν προβλήματα. Όταν καταλάβαινα ότι κάποιος πάει να μου δημιουργήσει πρόβλημα, απλώς τον απομάκρυνα από τη ζωή μου. Εγώ δυστυχώς δεν είχα οικογένεια εκτός από την κόρη μου δικιά μου, με την έννοια ότι είχα χάσει και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Τα αδέλφια μου μέναν πάρα πολύ μακριά από τον τόπο που εγώ έμενα, οπότε δεν είχα να αντιμετωπίσω πιέσεις από τη δικιά μου οικογένεια, που παρόλα αυτά οι δικοί μου και να ήταν κοντά μου πιστεύω ότι θα με στηρίζανε. Αντιμετώπισα όμως κάποια προβλήματα από τη δικιά του οικογένεια. Τα προβλήματα αυτά ήταν τα κλασικά προβλήματα, ότι έχει μεγάλη διαφορά ο γιος μας με τη γυναίκα της συγκεκριμένη, αργότερα θα τους δημιουργηθεί πρόβλημα κτλ. Κτλ. Εγώ ήμουν τυχερή σε αυτό το θέμα, βέβαια, γιατί ο δικός μου σύντροφος αποφάσισε να με προφυλάξει από τη δικιά του οικογένεια. Με κράτησε δηλαδή σε μία απόσταση συνειδητά για να μην με επηρεάσουν κατά κάποιο τρόπο αυτές οι σκέψεις τους. Εγώ θα το καταλάβαινα βέβαια εάν είχα σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να κάνει οικογένεια, να κάνει δικά του παιδιά και εγώ δεν μπορούσα να κάνω. Από τη στιγμή όμως που παρόλη τη διαφορά ηλικίας η γυναίκα μπορεί στην περίπτωση που ο άντρας θέλει να κάνει παιδί να του προσφέρει την συνθήκη αυτή του παιδιού, νομίζω ότι μετά, εφόσον υπάρχει μεταξύ τους αγάπη, ξεπερνούνται όλα.
Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να ερωτευτεί μια νεότερη γυναίκα ή ότι μπορεί να αποφασίσει να... ότι αυτή η διαφορά ηλικίας δεν του κάνει και ότι προτιμά κάτι...
Ναι, είναι κλασική φοβία αυτή στα ζευγάρια που έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Αν το καλοσκεφτείς όμως, θα δεις ότι είναι ένας μύθος. Γιατί αν φοβάσαι ότι ο σύντροφός σου λόγω της διαφοράς ηλικίας θα πάει με μια νεότερη γυναίκα, πέφτεις σε ένα τραγικό λάθος. Καταρχήν προτιμάς πάρα πολύ τον εαυτό σου. Δεύτερον, δεν πηγαίνει ποτέ ένας άντρας με μια νεότερη γυναίκα μόνο και μόνο για τη διαφορά ηλικίας.
Τολμήσατε να σπάσετε ένα ταμπού σε μια εποχή που δεν ήταν τα πράγματα τόσο ανοιχτά όσο είναι σήμερα. Το 1998 ο κόσμος δεν είχε συνηθίσει να βλέπει γυναίκες μεγαλύτερες, ναι, σε μια σχέση. Τώρα πια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα βλέπουμε ακόμα και επώνυμους τον πρόεδρο Μακρόν να είναι με μια γυναίκα μεγαλύτερη του.
Πραγματικά το 1998 ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό να υπάρχουν ζευγάρια με τέτοια διαφορά ηλικίας. Ίσως να ήμασταν ένα από τα πολύ λίγα ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα. Όμως, εάν μιλήσω εγώ για μένα, θα σας ξαναπώ ότι δεν μπορώ να μπω στη λογική, την κοινωνική και στις κοινωνικές νόρμες. Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Να φανταστείτε, όταν έμεινα έγκυος και βλέπανε κάποιοι στη γειτονιά ότι περιμένω παιδί, του σόκαρε η ιδέα ότι εγώ στα 44 μου θα κάνω παιδί. Με θεωρούσανε γριά. Ωραία. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις μέρες μας παρατηρώ γυναίκες που κάνουν παιδί στα 45 πλέον, στα 48, ακόμη και στα 50 και παρατηρώ τα σχόλια μερικές φορές στα κοινωνικά δίκτυα, είναι τραγικά. Υπάρχουν τραγικά σχόλια από κάτω. Υβριστικά, προσβλητικά, αγενή. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ και να καταλάβω πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν, οι περισσότερες γυναίκες φανταστείτε, αντιμετωπίζουν με τέτοια κακία το ίδιο τους το φύλο. Εάν μια γυναίκα μπορεί να κάνει παιδιά στα 44 της, στα 50 της ή στα 55 της, είναι δικαίωμά της. Δεν μπορεί και δεν έχει κανένας δικαίωμα να της το στερήσει. Αυτή τη στιγμή έχω ένα γιο 17 χρονών, ένα παλικάρι, θα πάει τρίτη ηλικίου. Πραγματικά, εάν γυρνούσα πίσω, θα το ξανά έκανα και θα έκανα και τρίτο παιδί.
Νιώθετε μια δικαίωση?
Δεν ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δω εγωιστικά δικαίωση. Απλώς πολλές φορές με λυπεί το γεγονός ότι είμαστε ακόμα τόσο πίσω. Σαν κοινωνία είμαστε πάρα πολύ πίσω. Εγώ προσπάθησα στη ζωή μου να βαδίσω στο δικό μου το μονοπάτι. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα και δεν ξέρω αν τα καταφέρνω πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ρόδινο το μονοπάτι. Απλώς τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση να λέω ότι ήταν το δικό μου το μονοπάτι. La bohemia era el amor, felicidad,
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε email στο sex@papakipod.gr. Θέλω να μου πείτε, αν πηγαίνοντας στο κρεβάτι με έναν άντρα 12 χρόνια νεότερο, μια γυναίκα έχει ανασφάλεια για το σώμα της, αν σκέφτεται ότι αν βλέπει έναν άνθρωπο μικρότερό της με ένα πιο σφριγγυλό σώμα, ίσως αν της γεννιούνται φοβίες και ανασφάλειες.
Επειδή μιλάμε προσωπικά για μένα, θέλω να πω ότι υπήρξα λίγο ευνοημένη σε αυτό το κομμάτι, γιατί λόγω του ότι γυμναζόμουν πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά υπήρξα τυχερή, γιατί ο ίδιος ο σύντροφός μου δεν με έκανε ποτέ να νιώσω μειονεκτικά. Εδώ πέρα λοιπόν θέλω να πω πάλι ότι κρύβεται και εδώ ένας μύθος. Ας πάρουμε λοιπόν ένα ζευγάρι που είναι 45 χρονών ο άντρας και 42 χρονών η γυναίκα. Και έχουν αφήσει τον εαυτό τους, έχουν βάλει κιλά, δεν φροντίζουν καθόλου την υγεία τους, τη διατροφή τους, το σώμα τους. Για φανταστείτε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται μειονεκτικά όταν πηγαίνουν στο κρεβάτι. Γιατί είναι υποχρεωτικό μια γυναίκα η οποία είναι μεγαλύτερη από τον άντρα να αισθάνεται μειονεκτικά? Τώρα, στο ερωτικό κομμάτι που ρωτήσατε. Υπάρχει και εδώ ένας μύθος. Εγώ θα μιλήσω για πολλούς μύθους σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει ο μύθος ότι η γυναίκα όταν μεγαλώνει χάνει την ερωτική της, την λίμπιντο, χάνει την όρεξή της για σεξ. Είναι μύθος. Πραγματικά είναι μύθος. Ακόμα και όταν σταματήσει η περίοδος, η γυναίκα, εφόσον δεν έχει προβλήματα υγείας, εξακολουθεί να έχει την ερωτική διάθεση που είχε. Δεν αλλάζει τίποτα. Εάν τώρα ο άντρας επιθυμεί μικρές γυναίκες, πιστέψτε με, ακόμα και σε μία σχέση που η γυναίκα του είναι μικρότερη, αλλά έχει φτάσει η γυναίκα του 45 ή στα 50, πάλι θα συνέχισε να κοιτάζει μικρές γυναίκες.
Μετά από 22 χρόνια και με μια διαφορά ηλικίας 12 ετών, η σχέση παραμένει ερωτική ή μετατρέπεται σε μια σχέση αγάπης και συντροφικότητας?
Λοιπόν, θα σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Με τον πρώτο μου άντρα είχα 2 χρόνια διαφορά ηλικίας. Με μια άλλη σχέση που ήταν πάρα πολλά χρόνια, είχα 4 χρόνια διαφορά ηλικίας, δηλαδή ήταν μεγαλύτερη μου. Με τον πρώτο μου σύζυγο, μετά από 4 χρόνια και πολλά λέω, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχαμε καμία ερωτική έλξη ο ένας για τον άλλον. Ήταν σαν να ήμασταν αδελφάκια. Στην περίπτωση αυτή, με τον Μάριο, παρόλο που είμαστε τόσα χρόνια μαζί, θα έλεγα, ίσως και να μην γίνομαι πιστευτή, αλλά σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, θα έλεγα ότι υπάρχει εντελώς αλόβητα, πώς να το πω, είναι αλόβητη η όρεξη και η έλξη που νιώθουμε ένας για τον άλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε την διάθεση να κάνουμε συχνά σεξ όπως κάναμε το πρώτο διάστημα. Αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε ζευγάρι που είναι 22 χρόνια μαζί. Όταν όμως έρθουμε σε επαφή, είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Όπως ήμασταν τον πρώτο καιρό. Και αυτό δεν είναι μόνο από μένα. Πρωτίστως είναι από τον ίδιο. Χωρίς όμως να έχει να κάνει με παιχνίδια ερωτικά ή με διαφορετικότητα, έχει να κάνει καθαρά με το ότι σε γουστάρω, θέλω να είμαι μαζί σου και αυτό μου βγαίνει και ερωτικά. Μου βγαίνει και στο σεξ. Τόσο απλά.
Κάποιοι λένε ότι ένας μικρότερος σύντροφος λειτουργεί και σαν αφροδισιακό, ας πούμε.
Αφροδισιακό, ένας μικρότερος σύντροφος. Ναι, ένας μικρότερος σύντροφος με την έννοια, θα έλεγα ένας σύντροφος, ο οποίος, ξαναγυρίζω στο ίδιο, απλώς φροντίζει τον εαυτό του. Φροντίζω να μπορώ να συμβαδίσω μαζί του. Όταν βλέπω ότι ξεφεύγω, ότι εγκαταλείπω τον εαυτό μου, εκεί πέρα με πιάνει το άγχος εντός εισαγωγικών και λέω, μα δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό για τον ίδιο να εγκαταλείψω εγώ τον εαυτό μου και προσπαθώ να είμαστε κάπου κοντά.
Επειδή οι ακροατές μας δεν σας βλέπουν, θα πω ότι είστε μια πολύ ωραία γυναίκα.
Με κολακεύετε, υπερβολικό είναι αυτό. Εντάξει, είμαι μια ωραία γυναίκα για την ηλικία μου. Αυτό να το προσδιορίσουμε.
Φλερτ από άλλους άντρες όλα αυτά τα χρόνια?
Θα έλεγα ναι. Υπάρχει φλερτ. Δηλαδή, μερικές φορές και οι άντρες και οι γυναίκες όταν μεγαλώνουμε έχουμε μια στεναχώρια ότι αχ, γερνάω και τώρα θα χάσω το φλερτ και δεν θα έχω το ενδιαφέρον να μην κοιτάξει κάποιος, να κοιτάξω κάποιον κτλ. Όμως διαπιστώνω ότι εάν είσαι ανοιχτός άνθρωπος και εκπέμπεις πραγματικά αυτό που είσαι, υπάρχει φλερτ σε οποιαδήποτε ηλικία. Και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και στα 65, μπορεί να υπάρχει και στα 70, κάτω από άλλες προϋποθέσεις βέβαια και κάτω από άλλες συνθήκες, να σε τρέβουν άλλα πράγματα στον άνθρωπο που θα ερωτευτείς ή που θα σε φλερτάρει, που θα το φλερτάρεις. Είναι πολύ άσχημο να βάζουμε στεγανάκια να λέμε ότι ο άνθρωπος μετά τα 60 ή μετά τα 65 δεν δικαιούται να ζήσει τον έρωτα. Ο έρωτας είναι μία κινητήριος δύναμη στη ζωή. Αλίμονο. Και ο έρωτας δεν είναι μόνο πηγαίνω στο κρεβάτι, έτσι. Ο έρωτας είναι πολλά άλλα πράγματα. Είναι να θέλεις να είσαι με τον άλλο, να θέλεις να βγεις με τον άλλο, να περπατήσεις, να πας ένα ταξίδι, να συζητήσεις μια ταινία που θα δεις, να πιεις ένα ποτό, να κάνεις και έρωτα, να κάνεις και σεξ, αλλά είναι τα πάντα, δεν είναι μόνο κάνω σεξ. Αυτό είναι βεβαίως, το γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι. Αυτοί τώρα που περιορίζονται στο σεξ, πιστεύω ότι απλώς δεν πρέπει να μας ακούσουν.
Άρα, αν σας ρωτήσω αν είστε ερωτευμένοι με τον σύντροφό σας?
Θα έλεγα ότι ναι, με την ευρύ έννοια του όρου είμαι ερωτευμένη. Δεν είναι ο έρωτας που ζεις όταν είσαι 25 χρονών. Είναι ένας άλλος έρωτας που είναι έρωτας όμως. Σου λείπει, θέλεις να είσαι μαζί του. Στα πρώτα χρόνια που είχαμε γνωριστεί, δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ να πάω ένα ταξίδι μόνη μου. Ήθελα να είναι μαζί μου. Τώρα ευχαριστιέμαι πολύ και μόνη μου όταν θα πάω ένα ταξίδι. Με μια φίλη μου, με μια παρέα.
Δεν μου λέτε, ειδικά τα πρώτα χρόνια που είσαστε και δύο νεότεροι,
ναι,
νιώσατε ποτέ ότι εκτός από σύντροφός του έπρεπε να είστε και λίγο η μαμά του?
Να σας πω. Θα σας πω ότι ένιωσα ότι έπρεπε να είμαι η μαμά του πρώτου μου σύζυγου, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από μένα. Με τον Μάριο δεν μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα αυτό το μαμαδίστικο, την προστασία δηλαδή, χωρίς όμως να θέλω να τα εξορίσω τα πράγματα και χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπήρξαν και συγκρούσεις που ίσως να ανάγονται και σε μία ανοριμότητα λόγω της διαφοράς ηλικίας.
Ζήλιες είχατε όλα αυτά τα χρόνια?
Ζήλιες όχι σε επίπεδο που να δημιούργουν πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι η ζήλια είναι και λίγο ενδεικτικό του αν σε ενδιαφέρει κάποιος και πόσο σε ενδιαφέρει. Αλλά η ζήλια, αυτό το τσίμπημα που λέμε, όχι η ζήλια η αρρωστημένη. Όχι, με την έννοια της πίεσης δεν είχαμε ζήλιες.
Σχέδια για το μέλλον κάνετε?
Σχέδια για το μέλλον δεν κάνω ποτέ στα θέματα της σχέσης. Ειλικρινά δεν κάνω ποτέ. Κάνω για τη δουλειά μου σχέδια. Σκέφτομαι για τα παιδιά μου πράγματα που θα ήθελα να κάνουν. Στη σχέση δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Τα αφήνω τα πράγματα να πάνε όπως είναι να πάνε. Και επειδή λέμε ουδέν μονιμότερον του προσερινού, όταν εμείς ξεκινήσαμε τη σχέση θεωρούσαν όλοι ότι στις 6 μήνες θα χωρίσουμε. Το πολύ. Χωρίσαν όλοι οι υπόλοιποι και μείναμε εμείς μαζί. Περίεργο. Παράδοξο. Πραγματικό όμως. Αυτό.
Είστε μια γυναίκα πολύ ανεξάρτητη και πολύ αποφασισμένη για τον τρόπο που ναι, ζει τη ζωή της. Θέλω να πω, ήταν υπήρξε έστω και μια στιγμή που αυτή η διαφορά ηλικίας κάπως σας φόβησε ή σας προβλημάτισε?
Δεν υπήρξε μια στιγμή. Υπήρξαν πολλές στιγμές. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Αλλά θυμίζω ότι εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα εύκολο σε καμία σχέση. Θεωρώ ότι οι σχέσεις οι ανθρώπινες είναι ό,τι πιο δύσκολο στη σύγχρονη κοινωνία. Γιατί πλέον είμαστε ανεξάρτητοι και ο άντρας και η γυναίκα και είναι πολύ πιο εύκολο να διαλύσουμε καταστάσεις. και να τραβήξουμε ο καθένας στο δρόμο του. Εγώ το βλέπω καθημερινά. Επομένως, όταν αυτό το ζω καθημερινά και λόγω της δουλειάς μου έχω να κάνω με πάρα πολύ κόσμο, όταν το ζω τόσα χρόνια αυτό το πράγμα και βλέπω τι γίνεται, θέλω να χαζώ να μείνω εγώ στους δικούς μου φόβους. Βλέπω ότι αυτό είναι πρόβλημα των περισσότερων ζευγαριών. Ο καθένας να τραβήξει το δρόμο του, να μην δίνει σημασία τι κάνει ο άλλος, να μην σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος και να μην ασχολείσαι με τον άλλον. Ασχολήσου με σένα, τι κάνεις εσύ και, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε να ζήσεις τη ζωή σου έτσι πως γουστάρεις. Πόσο θα ζήσουμε.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ η Χρύσα Κούρεντα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.